Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Саламатсызбы? Азаттык радиосу болду. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Тоолуу Карабахта 4-күн катары менен абал курч. Бишкек 26 жыл мурун Армения менен Азербайжанга арачы түшүп тынчтыкка жетишкен. Бул ирет айрым кыргыз чиновниктери Бакуну колдой турганын билдиришүүдө. Орусияда мигранттарга берилген жеңилдикке карабай Москванын четинде полиция 40 таджикстандык мигрантты патентин айынан 2 күн бою камакка алды. Пандемияда жакындарынан айрылган ондогон киши чогулуп өлүм себептери июлдагы дарылоо протоколдорун саламаттык сактоо министрлигинен талап кылууда. Бул жана башка баяндарды алдыдагы 30 мүнөттө сизге кеңири айтып бергенге аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 1 октябрь. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Тоолуу Карабахта атышуулар 4-сутка дауланды. Баку армян аскерлери Азербайжандын Физулин районундагы Гарадис шаарына аткылашканын билдирди. Азербайжан башкы прокуратурасы тараткан маалыматка ылайык, снаряд май куюучу бекеттин жанына түшүп жарылган. Бир адам өлүп, үчөө жаракат алды. Мекеменин маалыматы боюнча артиллериялык аткылоого Тертер районунда туш болду. Армения азырынча бул маалыматка жооп кыла элек. Учурда эки тараптан тең артиллериялык аткылоолор 4-сутка дауланып жатканы кабарланды. Бул аймактагы 90-жылдардан берки эң катуу согуш болуп эсептелет. Баку менен Ереван кырдаалдын курчусуна бири бирин айыптап жатышат. 27 сентябрда башталган атышууларда 10 адамдар набыт болуп, 100 жаракат алды. Өлүгөндөрдүн арасында жай тургундар дагы бар. Кыргызстанда 6 октябрдан тарта 1-класстан 6-класска чейинки окуучулар мектептерде окуусун уланышат. Мындай чечим 30 сентябрда республикалык ыкчам штабтын отурумунда кабыл алынды. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, 1-6 класстын окуучулары мектептерде окутуу боюнча санитардык гигиеналык нормаларды сактоо алгоритми иштелип чыкты. Ага ылайык, мектептерде балдар менен катар эле мугалимдердин дагы дене табы өлчөнөт. Бет кап кийүү милдеттүү түрдө болот. Мындан тышкары кызматкерлер үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугу, аларда коронавирустун белгилеринин бар же жогу боюнча анкета толтуруп турушат. Мектептер балдар келгенге чейин дезинфекцияланууга тийиш. Окуучулардын жана мугалимдердин ден соолугун медицина кызматкерлери көзөмөлдөйт. Окуучулар аралыкты сактоо менен отургузулат. Балдар колдорун бат-бат жууп туруш үчүн тиешелүү каражаттар менен камсыз кылынмакчы. Муну менен катар мектептерде түрдүү иш-чараларды өткөрүүгө ата-энелердин жана башка жарандардын кирүүсүнө уруксат берилбейт. Президент Сооронбай Жээнбеков биологиялык түрдүүлүк боюнча саммитте видео кайрылуу жасады. Ушул тапта Нью-Йоркто өтүп жаткан видео түрдүүлүк боюнча саммитте Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун сөзү түз алынып берилди. Мамлекет башчы кайрылуусунда өлкөнүн тышкы саясатынын маанилүү бөлүгүн экологиялык дипломатия жана жашыл экономика ээлегенин айтты. Биз экологиялык таза продукциянын жана таза энергиянын өлкөсүбүз. Бир жыл мурун Кыргызстан климаттын өзгөрүшү тууралуу Париж макулдашуусун ратификациялады. Биздин өлкө энергиянын салттуу булактарын керектөөнү акырындык менен кыскартууну көздөйт, деди президент. Мамлекет башчы ошондой эле Кыргызстан экология чөйрөсүндөгү эл аралык демилгелерди активдүү колдоп, ошол эле учурда өз демилгелерин дагы сунуштап келе жатканын белгиледи. Анын ичинде акыл бирти сактоо боюнча саммит уюштуруу, радиациялык коркунучтун алдын алуу резолюциясын жаңылоо жана эл аралык тоолор жылын өткөрүү бардыгын айтты. Президент Сооронбай Жээнбековдун видео кайрылуусу 1 октябрга караган түндө болду. АКШда президентке талапкерлердин дебатын көрүүчүлөрдүн саны азайды. 30 сентябрда АКШ президенттигин талапкерлер Трамп менен Байдендин дебатын 73 миллион киши көрдү. Бул америкалык телеканалдар аркылуу көргөн адамдардын саны. Нилсон изилдөө борбору билдиргендей, дебаттын аудиториясы 2016-жылкы шайлоого караганда кыйла азайган. Андагы талапкерлер республикачы Дональд Трамп менен демократ Хиллари Клинтондун таймашын 84 миллион адам телеканалдар аркылуу көргөн. Трамп менен Байдендин дебатынын 1-бөлүгү 30 сентябрда Кливленд шаарында болду. ЛТР телеканалы Азаттык радиосунун телекөрсөтүүсүн эфирге чыгаруудан баш тартты. Программада Биримдик саясий партиясынын лидеринин Кыргызстандын эгемендигине байланыштуу билдирүүсү талдоого алынган болчу. Каналдын жетекчиси Керим Калыкулов мындай чечимин көрсөтүүгө Биримдик партиясынын өкүлү катышпаганы менен байланыштырды. Азаттыктын эксперттер талдайт программасы интернет аркылуу түз эфирге 28 сентябрда чыккан. Көрсөтүү даярдалып жатканда Биримдикке сөз берүү үчүн партиянын маалымат кызматына кайрылуу болгон, бирок партиядан эч ким келген эмес. Өзгөндөгү бычакташуунун шайлоого тиешеси жок. Ош облустук иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 2 адамдын мушташы мастык учурунда болгон. Алар 29 сентябрь күнү түнкү саат 20 кичинде алкоголдук ичимдик ичип, андан кийин эски пикир келишпестерден улам уруша кетишкен. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка билдирди.
сөз талашып урушуп кеткенин улам муштасы бычактап койгону белгилүү болуп, ал кылмышка шектүү 90-жылкы балаары кармалып кылмыштык кодексинин 130-беренесинин 1-бөлүмүнүн негизинде сотко чейинки өндүрүш убактылуу кармоо жазага киргизилди.
30 сентябрь күнү милицияга Өзгүн райондук ооруканасынан 25 жаштагы адам бычактан алган жаракаты менен түшкөнү тууралуу маалымат келип түшкөн. Көп узабай ал алган жаракатынан жан берген. Евробиримдик Венгрия, Болгария жана Румынияны сынга алды. КТРКда партия лидерлеринин дебаты учурунда жарык көрүштү. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта айтабыз.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка маалыматтар сайтыбызда. Дареги Азаттык чекит оркеми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 1 октябрды ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас облусунун кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал абад облустарынын тоолуу аймактарында жаан чачын болот деп кабарлады. Өрөөндөрдө жана дыйканчылык аймактарда жаан болбойт. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал абад облустарында 21, Талас, ысык көл, Нарын уандарында 17, Чүй жергесинде 19 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -2, +3, Бишкек шаарында +19 градус болот.
4 октябрь, жекшемби күнү, Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Кыргызстандын бардык аймагында Москва, Стамбул, Алматы, Европада иштеген кабарчыларыбыз шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери, ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
4 октябрь, жекшембиде шайлоо кандай өтүп жатканына 12 саат бою Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Уктурууну улантабыз. Эл аралык коомчулуктун ок атууну токтотуу чакырыктарына карабай, Тоолуу Карабах аймагындагы Азербайжан менен Армения ортосундагы куралдуу кагылыш 4 күндөн бери уланууда. Ошол эле учурда жаңжал талаштуу аймактын чегинен чыгып, Азербайжан менен Армения ортосундагы толук кандуу согушка айланып кетиши мүмкүн деген коркунучу бар. Тоолуу Карабахтагы акыркы абалга Бакыт Асанов кайрылат.
30 сентябрда Азербайжанда, Армениядагы Тоолуу Карабахтагы аскердик аракеттер фронттун бардык тарабында токтобой жүрүп жаткандыгын кабарлады. Эки тараптан 10 адамдар каза болгондугу кабарланууда, алардын ичинде жайкын тургундар да бар. Тоолуу Карабахтагы жекшил өкмөт 4 күн ичинде өз тарабынан 84 аскер катнаут кеткен деген кабарласа, Азербайжан 12 жайкын тургун ажал тапкандыгын жарыялады. Расмий Баку аскердик контингенттен канча адам каза болгондугу жөнүндө ачык айта элек. 29 сентябрда кечке маал Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Тоолуу Карабахтагы абалды чукул талкуулап, ок атууну тезинен токтотуу боюнча уюмдун баш катчысы Антонио Гутерештин чакырыгын колдоду. Улуттар уюму аймактагы абалды жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырды. Бирок Азербайжан менен Армениянын жетекчилиги тынч сүйлөшүүлөрдү өткөрүү боюнча сунушту четке кагып, бири бирин чатакты ырбатууга айыптап жатат. Шейшемби күнү кечинде Орусиядагы мамлекеттик Россия каналынын маегинде Азери президенти Илхам Алиев Армениянын премьер-министри Карабах Армениянын аймагы жана бул жөнүндө башка сөз да болушу эмес деп жатат. Мындай учурда тынч сүйлөшүү процесси жөнүндө эмнелерди айтууга болот деп суроо салды. Ушул эле каналга маегинде Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Азербайжан тезинен Тоолуу Карабах жана Арменияга карата баскынчылык саясатын дароо токтотушу керек деп, акыркы кырдаал армян калкы үчүн реалдык коркунучка айлангандыгын эскертти. Ошондой эле Тоолуу Карабахтагы жаңжалда Түркиянын катышы жөнүндө да талкуулар күч алууда. 29 сентябрда армян премьер-министри Пашинян аскердик жаңжалга түрк аскерлери катышып жатат деп айтып чыкты.
Түркия иш жүзүндө бул жараянга аралашты. Биздин ишенимдүү маалымат боюнча аскер инструкторлор жана жогорку даражалуу аскер жетекчилер учурда Азербайжандын командалык пункттарында отурушат. Атүгүл айрым жерлеринде аскердик операцияларды жетектеп жатышат.
Местами они даже руководят военными действиями.
Анын алдында Азербайжан президенти Илхам Алиев бул жаңжалда түрк аскерлери Азери куралдуу күчтөрүнө жардам берип жатат деген маалыматты четке каккан болчу.
Түркия мамлекет башчысы жана башка жетекчилердин деңгээлинде Азербайжанды эл аралык укукту колдой турганын ачык айтышты. болду. Анткени Армения эл аралык укукту осол бузуп, 30 жылдан ашык убакыттан бери Азербайжандын аймагын басып отурат. Түркиянын ролу ушул маанинде гана. Башка эч нерсе жок. Түркия бизге моралдык колдоо көрсөтүп жатат.
Ал ортодо адам укуктары боюнча Европа соту 30 сентябрда Азербайжан менен Арменияны жайкын тургундардын коопсуздугуна коркунуч келтирген аракеттерден алыс болууга чакырды. Мындай билдирүү бул сотко Армениянын өкмөтү кайрылгандан кийин жазылды. Анда Ереван Азербайжан өкмөтүнүн калктык конуштарга чабуул жасоону токтотууга милдеттендирүүнү суранган эле. Тоолу Карабахтагы абалга Human Rights Watch уюму да көңүл буруп, эки өлкөнү тынч адамдарга карата курал колдонбоого үндөдү. Азербайжан менен Армения 1980 жылдардын аягынан баштап Тоолу Карабак үчүн жаңжалдашып келет. 1994 жылга чейин уланган согуштун айынан 30 миңге жакын адам каза болгондугу кабарланган. Ошондон бери аймак этникалык армяндардын көзөмөлүндө болуп, утур-утур аргылч атактар орун алып келген. 27 сентябрдан тарта болсо, абал курчуп жатат. Эки өлкө тең аскердик абал жарыялап, бул жаңжалды согуш деп аташууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргызстандын бийлиги Тоолу Карабактагы чырга байланыштуу Азербайжан менен Арменияны тынчтыкка чакырып, арача түшүүгө даяр экенин билдирди. Мындан 26 жыл мурда да Бишкек протоколунун негизинде эки тарап ок атышууну токтотууга жетишкен эле. Ал арада кызматтагы айрым кыргыз дипломаттарынын Кыргызстан Бакууну колдой турганын айткан пикирлери жарыялануда. Карабактагы кырдаал жекшембиден тартып курчуп кеткен, темага Эрнист Нурматов кайрылат.
Карабактагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын позициясын тышкы иштер министрлиги жарыялады. Мекеме тараткан билдирмеде расмий Бишкек чатактын күчөп кетишине тынчсызданууусун билдирип, өзүнүн ортомчулугун сунуш кылды.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Азербайжан Республикасы менен Армения Республикасынын ортосундагы чыңалган абалга камтымачылыгын билдирет. Кыргыз Республикасы эки тарапты сабырдуулукка чакырат жана көз карандысыздык, аймактык бүтүндүк принциптерин сактоону эске алуу менен чырды тынчтык жолу менен сүйлөшүүлөр аркылуу гана жөнгө салууну жактайт. Кыргыз Республикасы чатакты чечүүнүн жолдорун издөө боюнча конструктивдүү сунуштарды иштеп чыгууну колдойт. Ошондой эле 1994 жылкы Бишкек протоколуна кол коюу тарыхый тажрыйбасына таянуу менен бул конфликтти чечүү боюнча Азербайжан жана Армян тарапка көмөк көрсөтүүгө даяр
деп айтылат тышкы иштер министрлигинин сайтында. Маалым болгондой, Карабак чатагы 1988 жылы башталган. Негизинен армян тектүү тургундар отурукташкан Карабак автономдук облусу өзү эгемендик ала элек Азербайжан ССР'нын курамынан чыгарын жар салган. 1990 жылдын башында болсо бул аймакты Армения колдогон жикчилдер ээлеп алган. Натыйжада Армения менен Азербайжандын ортосунда бир нече жылдык куралдуу кагылышуу орун алган. Армения менен өзүн өзү эркин деп жарыялаган Тоолу Карабак Республикасынын дагы бир тараптан Азербайжандын ортосундагы атышууну токтотуу режими 1994 жылдын май айында Бишкекте кабыл алынган. Бишкек протоколу деп аталган келишимди Кыргызстандын парламенти, көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин парламенттик ассамблеясы жана Орусиянын тышкы иштер министрлиги биргелешип ишке ашырган. Тоолу Карабакта ок атышуу ошондон кийин токтогон, бирок бирин серин кагылышуулар улам чыгып келди. Узакка созулган тиричтен кеминде 30 миңдей адам өлгөнү айтылып келет. Соңку жолу 27 сентябрдан тартып кырдаал курчуп жатат. Эки өлкө тең аскердик абал жарыялап, бул кагылышты согуш деп аташты. Эл аралык коомчулуктун ок атууну токтотуу чакырыктарына карабай атышуу 4-5 күндөн бери уланууда. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов мындай шартта арачылык кылууга мүмкүн эмес деп эсептейт.
Экөөсүн билдирүүсүн тең эч кандай сүйлөшүү болбойт. Аны ушул учурда кандай десем бизге эмне жок. 94 жылы бул таптакыр башка кырдаал эле.
Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 29 сентябрда чукул жыйынга чогулуп, Армения менен Азербайжанды Тоолу Карабакта согуштук аракеттерди тез арада токтотууга үндөгөн. Анын алдында Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш, Канада жана Британия бийликтери да ушундай билдирүү менен чыккан. Бурбар Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстандан сырткары Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстан да чатакташкан тарапторду ынтымакка үндөп, сүйлөшүүгө чакырышууда. Бирок Бишкекке келгенде расмий позиция менен кызматта турган айрым дипломаттардын билдирүүлөрү ача пикирлерди жаратууда. Тагырагы Кыргызстандын Азербайжандагы ишенимдүү өкүлү Бакыт Юсуповтун Азербайжандык Азертак сайтына Бишкек Тоолу Карабакты Бакунуку деп тааныйт деген маеги жарыяланды. Маек май айында чыкканы менен азербайжандык жана кыргызстандык сайттарда ушул күндөрү кайрадан таратылып жатат.
Белгилүү болгондой, Кыргызстан толуу Карабахтагы чатакты эл аралык нормаларды жана укуктардын негизинде тынчтык жолу менен дипломатиялык ыкмалар менен чечүүнү жактап келет. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 1993 жылкы 4-чү резолюциясын колдойт жана толуу Карабах Азербайжан Республикасынын ажырагыс бөлүгү катары тааныйт. Кыргызстан дипломатиялык мамиле курган ар бир мамлекеттин аймактык бүтүндүк жана көз карансыздык принциптерин жактайт.
Деген ал интервьюда Бакыт Юсупов. Арине, Тоолу Карабах тууралуу мындай пикир мурда да ар кайсы платформаларда айтылып келген. Бирок расмий позиция катары же башкача айтканда Кыргызстан бул маселеде нейтралдуулук карманып келген. Соңку мисалдарды элестегенде 2017 жылы Кыргызстан Карабах маселесинде Бакунун позициясын жактаган Исламабад декларациясына кол койбой койгон. Кезинде буга Азербайжандын жетекчилиги расмий түрдө таарынычын билдирген. Азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда 2018 жылдын сентябрында Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин президенттеринин Чолпон Атадагы саммитинде Азербайжандын президенти Ильхам Алиев аталган теманы бир нече жолу көтөргөн. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандан башка бул маселеге башка мамлекет башчылар, анын ичинде Сооронбай Жээнбеков да үн каткан эмес. Ооба, Кыргызстан Азербайжан менен Түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинде, Ислам кызматташтык уюмунда жана Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясында өнүктөш. Бирок ошол эле кезде Армения менен Евразия экономикалык биримдигинде жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунда чогуу турат. Ошондон улам да адистер Тоолу Карабах маселесинде расмий Бишкек калыс турушу керектигин эскертишет. Эксперт Алмаз Тажибайдын пикирине орун берели.
Бирок эми ошонун дагы айткандан алыс болуш керекпи, анткени мен азыр пропаганда согуш болуп атпайбы, маалыматтык согушчу. Эми ошондон мисалы биз Азербайжанга кошулуп калдык да тилекке каршы.
Эл аралык коомчулукта аймактагы жаңжалга Орусия менен Түркиянын аскерлери да аралашат деген кооптонуу күчөдү. Ансыз да Армения Түркияга таандык F-16 учагы армян учагын атып жүргөнүн шейшембиде билдирген. Башкача айтканда, эгер чатакка Түркия аралашса, анда Армения мүчөлүк кылган жамааттык коопсуздук келишими уюму, анын ичинде Кыргызстан да кырдаалга аралашып калышы мүмкүн. Алмаз Тажибай кайрадан кепке кошулду.
ОДКБ-да мындай болуп калат. Эгерде Армениянын территориясына мындай мисалы Турция же ошол эле Азербайжан кирип согуш башталса, анда жардам бериш керек да. А бирде Нагорный Карабах непризнанный, бул Армениянын территориясы, айтып атпаймы, Армения буну эме эгемендүгүн кабыл алган эмес өздөрү.
30 сентябрда Бишкекте саясат талдоочулар жана башка тармактагы эксперттердин кеңири чөйрөсү Тоолу Карабахтагы маселени талкуулашты. Саясат таануучулардын эл аралык конгресси уюштурган жыйынга онлайн түрдө Орусиядан, Өзбекстандан жана башка өлкөлөрдөн да серепчилер катышты. Жыйында түрдүү ойлор айтылганы менен жалпы жонунан Азербайжан менен Армениянын чатагы жакын арада бүтүшү күмөн экенин белгилегендер көп болду. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Чехияда коронавирустан улам кайрадан өзгөчө абал жарыяланат. Кыргызстанда 6 октябрдан тартып 1 класстан 6 класска чейинки окуучулар мектептерде окууну улантышмакчы. ЛТР Азаттыктын биримдик партиясынын төрагасына байланыштуу көрсөтүүсүн эфирге бербей койду. КТРКда партия лидерлеринен дебат учурунда жарык өчүп калды, канал муну техникалык мүмкүнчүлүктүк экенин айтты. Евробиримдик Венгрия, Болгария жана Румынияны сот системасындагы кемчиликтер үчүн сынга алды. Адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстанда эрктүү тасмалар фестивалі эртең 2 октябрда онлайн башталат. Бул жана башка кабарлар биздин сайттан дареги азаттык чекит орг.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755.
Шайлоо менин келечегим.
Мезгилинде атагы алыска кетип миңдеген кишини жумушу менен камсыздап турган Кадамжай сурма комбинаты жогорку соттун чечими менен банкрот деп табылып, анын мындан аркы тагдыры белгисиз болуп турат. Соттун быйылкы чечимине ылайык комбинатты башкаруу укугу экономика министрлиги тарабынан дайындалган атайын администраторго өткөрүлгөн. кадам жай сурма комбинатында иштеп келген 300 жакын жумушунун алды 6 ай арты 1 жылдан бери майаналарын ала элек. Кийинки жарым саатта ушул тууралуу кеңири баянды сизге сунуш кылабыз. Азыр эл аралык темаларга өтсөк. Москванын четинде полиция 40 тажикстандык мигрантты 2 күн бою камакка алып, патентсиз иштешкен деп айыпташкан. 4 күн мурун Орусия президенти Владимир Путиндин пандемия шартына байланыштуу чет өлкөлүктөргө эч документсиз эмгектенүүгө уруксат берген жарлыгы декабрдын ортосуна чейин узартылган эле. Полиция кызматкерлеринин мигранттарга зомбулугу тууралуу Лазат Жанбек кызы баяндайт.
40 жакын Тажикстандын жаранын дүйшөмбүдө полиция Москва облусунун Ладинцово районунда камакка алган. Азаттыктын тажик кызматына мигранттар шейшембиде байланышып, аларды укук коргоо органдарынын кызматкерлери бир күн бою суу, тамак аш бербей кармап отурушканын айтып беришкен. Алар бизди полиция бөлүмүнө алып келишип, түнү бою имаратты жуудурушту. Биз кармалгандан бери эч нерсе жей элекпиз. Аябай чарчадык, кээ бирөөлөр ордуларынан тура албай жатышат, деп баяндап жатат бул видеодогу тажикстандык. Москвадагы Тажикстандын элчилигине Одинцовада 40 жаран камакта отурганы маалым. Консулдуктун кызматкери мигранттарга мыйзам чегинде жардам көрсөтүүгө аракеттенип жатканын билдирген. Кийин укук коргоочу Мухаммад Сабиров шейшембиде бул мигранттарды сотко алып барып, жазага тартышканын Азаттыктын тажик кызматына кабарлаган. Көбүнүн колундагы патенти Москва шаары боюнча алынган экен. Бул патент менен Одинцовада иштөөгө уруксат эмес. Мыйзамга ылайык чет өлкөлүк патент алган аймакта иштеш керек. Мисалы, Москвада алынган патент менен Москва облусунда иштегенге болбойт. Эгерде бул тартипти бузса 5000 рубль айып пул төлөп, Орусиядан депортацияланышы, буга кошумча өлкөгө кайрадан кирүүгө 3-10 жылга чейин тыюу салынышы мүмкүн, деп түшүндүрөт укук коргоочу. Анткен менен өткөн жумада Орусиянын президенти Владимир Путиндин коронавирус пандемиясына байланыштуу чет өлкөлүктөргө жарыялаган миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтү 15 декабрга чейин узартылган. Путиндин жарлыгына ылайык, бул убакта чет өлкөлүктөргө миграциялык мыйзам бузуулар үчүн административдик чара колдонулбашы керек. Патент, виза, миграциялык каттоо жана ишке уруксат берүүчү башка документтердин мөөнөттөрүн узартуу талап кылынбайт. Башкача айтканда, бул арада мөөнөтү аяктаган документтер жокко чыгарылбайт. Чет өлкөлүктөрдү депортациялоо, миграциялык эреже бузуулар үчүн административдик жаза чегерүүдө декабрдын ортосуна чейин токтоп туруш зарыл. Бирок Путиндин жарлыгына карабай, пандемия маалында Орусиядагы мигранттарга дагы деле кысым көрсөтүлүп, укуктары бузулуп жатканын укук коргоочу уюмдар коңгуроо кагып келишет. 9 сентябрда Москвадагы бир жатаканага ОМОН кызматкерлери таңэрте кирип келип, 50 тажикстандык мигранттарды ур токмокко алган видео интернетке таркаган. Анда күч кызматкерлери мигранттарды көчөгө сүйрөп чыгып, желим союлдар менен аюусуз сабап жатканын көрүүгө болот. Журналисттер райондук полиция бөлүмүнө кайрылышканда күч кызматтарынын аракеттерине эч ким арызданбаганын айтышкан. Мигранттар өздөрү камакка алынуудан, депортациялануудан коркуп, арыз жазбаганын билдиришкен. Тажикстандын бийлиги расмий Орусияда 500,000 жетпеген жараны миграцияда жүрөрүн кабарлап келет. Орусиянын расмий органдарынын эсеби боюнча өлкөдө 1,000,000 ашуун тажик мигранттары иштейт. Эл аралык уюмдардын изилдөөлөрү Тажикстанда ар бир 4-үй бүлө чет жакта иштеген жакындарынын акча которууларынын эсебинен күн көрөрүн көрсөтөт. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык.
Уктурууну улантабыз, жергиликтүү темаларга кайталы. Пандемияда жакындарынан айрылган ондогон киши чогулуп, өлүм себептери июнь-июлдагы дарылоо протоколдорун Саламаттык сактоо министрлигинен талап кылышууда. Алар документтерди чогултуп, өкмөттүн мурдагы жана азыркы Саламаттык сактоо министринин жоопкерчилигин талап кылып, башкы прокуратура президентке чейин кайрыларын билдирип жатышат. Азырда оору кайра кайталанса, өкмөт да даяр эмес деген активисттердин бул дооматын министрликтин адистери четке кагууда. Темага бактыгүл Гүл Чыныбаева кайрылат.
Асел Айтбаеванын атасы Полотбек Айтбаев августта 65 чыкмак. Бирок ал туулган күнүнө бир ай жетпей июлдун 15 Семетей обсервациясында коронавирустан көз жумду. Асель ошол күндөн бери атасынын өлүмүнө вирустан тышкары саламаттык сактоо системасында жетишсиз даярдык себеп болгонун социалдык тармактарга жазып, өкмөттүн, бийликтин жоопкерчилигин талап кылып, атайын документтерди чогултуп, башкы прокуратурага арыз жазууну көздөдү.
Биздин топто азыр өлкөнүн ар тарабынан 60 ашуун адам чогулган. Алардын баары пандемия күчөгөн учурда жакындарынан ажырагандар. Биз биринчи кезекте ошол маалда болгон башаламандыкка, саламаттык сактоо министрлиги жоопко тартылышы керек деп эсептейбиз. Алардын башында азыр камакка алынган мурдагы министр Космосбек Чолпонбаев турат. Азыркы министр Сабиржан Абдикаримов да жоопкерчилиги чоң. Ага кечээ сөгүш эле берилди деп уктук. Мынча көп киши каза болуп жатканда бул чараны өтө жумшак деп эсептейбиз.
Наказание. Маркумдардын жакындары чогулган чындык үчүн аттуу топ азырынча эч жерде расмий каттоодон өткөн эмес. Ошентсе да алар өз алдынча юристтерди жалдашып, кайтыш болгон ар бир кишинин дарылоо эпикризин, өлүм себептерин өз алдынча иликтеп жатышат. Алардын бири Мира Айткулова да бул каргашада 67 жаштагы атасынан айрылган. Ал вирус болгон адамдарды дарылоодо өлкөдө лабораториялар даяр болбой, бир топ ката кеткенин айтат.
1 апреля президент уволил.
1 апрелде мурдагы саламаттык сактоо министри иштен кетип, ордуна азыркы министр Сабиржан Абдикаримов тайындалды. Ошол маалда президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн коронавирус пандемиясына даярдыгына нааразы экенин айтып, айрыкча лабораториялар даяр эмес экенин айтып чыккан эле. Апрелден июлга чейин ооруну аныктоочу лабораториялар баары бир даярдалбаганына күбө болдук. Маселен, менин атамдын талап кылынган анализдерин алышкан эмес. Абдан көп адамдарга анализи жок эле тамчылатма дарыны сая беришкен. Дени сак адамда анча көп дары куюлса чыдай алмак эмес.
В такой дозировке не выдержал бы такой процесс лечения.
Активисттер сентябрдын башында каза болгондордун өлүм себептери жана өкмөттүн күз кыш маалындагы вируска даярдыгын сурап, саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаевга кайрылышкан. Алардын бири Айболот Айдасов министрликтен тышкары мурдагы жана азыркы өкмөттүн жоопкерчилигин талап кылып жатышканын, азырда вирус күчөсө дайырлыктар шайма-шай эместигин белгиледи.
1,5 миң адам өлгөн адамдын жашоосун баалуулугу азыр деле жок болуп атат. Булар ошодон үйрөнүп, бир кандайдыр кадамдарды жасап, экинчи толкун келгенде даяр болуш керек элек. Даярдык жок. Билбеген, түшүнбөгөн, мамлекетке иштеген адамдардын көзүн чукуш үчүн биз болсо азыр даярдап атабыз, президентке кайрылабыз, генпрокуратурага кайрылабыз. Ошол убакытта азайч керекпиз, Мухаммедкалый Дүшөкеевич ошол убакытта Кыргызстанды жетектеп турган өкмөтүн эң негизги иш ошонун колунда болгон даярдык киши. Бүгүнкү күнгө чейин ал киши боюнча эч кандай маалымат жок. Ага эч кандай талап жок, иликтөө жок.
Коронавирустан жалпы каза болгондор август ортосуна чейин 1498 киши деп эсептелип келип, август ортосунан тарта 437 учурду башка оорулар деп кемитишкенден кийин азыркы расмий статистика 1064 болууда. Саламаттык сактоо министрлигинин жоопту адистери активисттердин дооматтарына макул эмес. Вирусту дарылоо протоколун иштеп чыккан жана ар бир бейтаптын дарылануусун көзөмөлдөгөн өлкөнүн башкы пульмонологу Талан Сооронбаев бул айыптоолорго:
менин жеке көз карашымда күнөөлөрдү издештин кереги жок. Туура эмес дары берип койду, же болбосо ашыкча дары берип койду, туура эмес дарылап койду дегенден көз жумган жок адамдар. Мүмкүн кемчиликтер болгондур, баягы эл көп болуп ооруканада оорун болбой калып кичине мындай кыйналгандар болуп атат, бирок андан өлгөн жок адамдар. Ал көз жумган адамдар өпкөсү абдан катуу жабыркап, башка органдарда жараксыз болгон, өтө оор акыбалда болгон адамдар
деген жооп кайтарды. Кыргызстанда бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 147 кишиден лабораториялык жол менен жаңы аныкталды. Марттан бери илдетти 46669 киши жугузду. Анын 42879 айыгып чыкты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Биздин сайтта бүгүн эфирде жаңырган макала баяндардын толук топтому бар. Мындан тышкары орусча сайтыбыз деле иштеп атат. Орус чекит азаттык чекит.org сайтына кирип, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар маалыматтарды орус тилинде окушуңуз мүмкүн. Ошону менен Азаттык радиосунун 1 октябрдагы эртең мененки уктуруусунун бир бөлүгү соңуна чыкты. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Толкунду котормоңуз.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 1 октябрдагы уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Тагдыры белгисиз калган комбинат. Мезгилинде атагы алыска кеткен Кадамжай сурма комбинатынын жагдайына кайрылабыз. Кыргызстанда эт улам кымбаттап баратат. Элдик экономика түрмөгүндө ушул теманы талдайбыз. Ага өтөр алдында Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсызбы. Толуу Карабакта атышуулар уланууда. Баку армян аскерлери Азербайжандын Физулин районундагы Гарадис шаарын аткылаганын билдирди. Азербайжан башкы прокуратурасы тараткан маалыматка ылайык, снаряд май коюучу бекеттин жанына түшүп жарылган. Бир адам өлүп, үчөө жаракат алды. Армения азырынча бул маалыматка жооп кыла элек. 6 октябрдан тарта Кыргызстанда 1-6 класстын окуучулары мектептерде окуусун улантышат. Мындай чечим 30 сентябрда республикалык ыкчам штабтын отурумунда кабыл алынды. Мектептерде балдар менен катар эле мугалимдердин да дене табы өлчөнөт, бет кап кийүү милдеттүү болот. Мындан тышкары кызматкерлер үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугу, аларда коронавирустун белгилеринин бар же жогу боюнча анкета толтурушат. Мектептер балдар келгенге чейин дезинфекцияланышы керек. Окуучулардын жана мугалимдердин ден соолугун медицина кызматкерлери көзөмөлдөйт. Окуучулар аралыкты сактоо менен отургузулат, балдар кол бат-бат жууп туруш үчүн тиешелүү каражаттар менен камсыз болот. Муну менен катар мектептерде түрдүү иш-чараларды өткөрүүгө ата-энелердин жана башка жарандардын кирүүсүнө уруксат берилбейт. АКШда президентке талапкерлердин дебатын көрүүчүлөр азайды. 30 сентябрда АКШ президентинин талапкерлер Трамп менен Байденнин дебатын 73 миллиондон ашуун киши көрдү. Бул америкалык телеканалдар аркылуу көргөн адамдардын саны. Нилсен изилдөө борбору маалымдагандай, дебаттын аудиториясы 2016 жылкы шайлоого караганда кыйла азайган. Андагы талапкерлер республикачы Дональд Трамп менен демократ Хиллари Клинтондун таймашын 84 миллион адам телеканалдар аркылуу көргөн болчу. Телетаймаш учурунда жарык өчүүсүнө батыш ресинде кырсык себеп болду. Мындай маалыматты коомдук телеканал таратты. Муну станциянын өмүрчү кызматкери да тастыктаган. Маалыматта өзгөчө маанидеги түз эфирлерди өткөрүү тартиби боюнча теледебат болору 30 сентябрь күнү батыш ресине алдын ала кабарланганы да жазылган. Мындай техникалык мүчүлүктөн улам КТРКнын жетекчилиги телекөрүүчүлөрдөн кечирим суроодо. 30 сентябрь күнү коомдук биринчи каналда жогорку кеңешке талапкер партиялардын лидерлери телетаймашка чыгышкан. Дебат учурунда корпорациянын аппараттык студия комплексинде электр энергиясы үзгүлтүккө учурап, натыйжада түз берүү 15 мүнөт эфирге чыкпай калды. ЛТР телеканалы Азаттык радиосунун телекөрсөтүүсүн эфирге чыгаруудан баш тартты. Программада Биримдик саясий партиясынын лидерлеринин Кыргызстандын эгемендигине байланыштуу билдирүүсү талдоого алынган. Каналдын жетекчиси Керим Калыкулов мындай чечимин көрсөтүүгө Биримдик партиясынын өкүлү катышпаганы менен байланыштырды. Ал жерде бир партиянын дарегине аябай кескин билдирүүлөр айтылыптыр, бирок алар тараптан өкүл болбоптур деп билдирди Калыкулов. Азаттыктын эксперттер талдайт программасы интернет аркылуу түз эфирге 28 сентябрда чыккан. Көрсөтүү даярдалып жаткан учурда Биримдикке сөз берүү үчүн партиянын маалымат катчысы Адилет Султаналиевке кайрылып болгон. Бирок партиядан эч ким келген эмес. Өзгөндөгү бычак ташуунун шайлоого тиешеси жок. Ошол облустук ички иштер башкармагынын маалыматына караганда эки адамдын мушташы мастык учурунда болгон. Алар 29 сентябрь күнү түнкү саат 20 кичинде алкоголдук ичимдик ичип, андан кийин эски пикир келишпестиктерин эстеп уруша кетишкен. 30 сентябрда милицияга Өзгөн райондук ооруканасына 25 жаштагы адам бычактан алган жаракат менен түшкөнү тууралуу маалымат келип түшкөн. Көп узабай ал жаракат атынан жан берген. Анын өлүмүнө шектүү адам кармалып, милициянын убактылуу камоочу жайына киргизилди.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
4 октябрь, жекшемби күнү, Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери, ушунун баарын
Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн жекшемби күнү көрө аласыз.
Уктурууну улантабыз. Мезгилинде атагы алыска кетип миңдеген кишини жумуш менен камсыздап турган Кадамжай сурма комбинаты жогорку соттун чечими менен банкрот деп табылып, анын мындан аркы тагдыры белгисиз болуп турат. Соттун быйылкы чечимине ылайык комбинатты башкаруу укугу экономика министрлиги тарабынан дайындалган атайын администраторго өткөрүлгөн. Кадамжай сурма комбинатында иштеп келген 300 жакын жумушчунун алды 6 ай, арты 1 жылдан бери маяналарын ала элек. Толугураак Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кадамжай сурма комбинаты 2005 жылы 300 миллион сом карызы менен Казакстандык компанияга сатылган. Комбинат сатылган учурда эгер ишкана жанданып кетпесе, карыздарынан кутулбаса мамлекетке кайтаруу шарттары болгон. Бирок 2013 жылга чейин комбинат 6 миллион тоннадай руда иштетип, карыздарынан дээрлик көпчүлүгүнөн кутулган. Учурда комбинаттын жалпы карызы 2 миллион доллардын айланасында. Анын ичинен мамлекеттик салык жана социалдык милдеттенмелер үчүн карыздын туумдарын кошпогондо 100 миллион сомдон ашкан. Ушул жылдын июнь айында салык кызматынын кайрылуусу негизинде райондук, облустук жана жогорку сот Кадамжай сурма комбинатын ишмердигин жүргүзүүгө жарамсыз, банкрот деп тапкан. Учурда экономика министрлигинин алдындагы банкроттук иштер боюнча департаменти соттун чечиминен кийин атайын администратор дайындап, мекеменин мүлкүн тизмектөө иштери жүрүп жатат. Соттун чечиминен кийин жумуштан бошоп калган 302 киши менен Кадамжайдын жарандык активисттери башкы прокуратурага, экономика министрлигине кайрылуу жасап, уникалдуу ишкананы сактап калуу банкрот деп жарыялоодо. Учурдагы атайын администратордун башкаруу аракеттерин карап чыгууну суранып жатышат. Жарандык активисттердин бири Марат Аким ишкананы тиешеси жок кишилерге башкарууга берип, миңдеген кишини жумуш менен камсыз кылып турган комбинатты кескилеп жок кылбай, укуктук жактан карап, ишти жандандыруу жолдорун изденүүнү талап кылып жатабыз дейт.
Именно ликвидацияга тапшырып атат да. Реструктуризация долго кылып аны кандайдыр бир реанимировать эткенге мүмкүнчүлүк бар мамлекетте. Себеби деген бул комбинаттын эң основной долгу бул соцфондко салыктын карызы болуп атат да. Комбинаттын объектилерин бөлүп-бөлүп сатып, ошонун аркасынан мамлекеттин карызын төлөгөн атат. Чындыгында деген эгерде мамлекеттин ошол карызын кичине азайтып же реструктуризация кылып анан комбинатты ишке киргизбесе, ал карыз это болжол расчет менен бир жарым жылда же төлөнүп бүтүп анан дальше дагы иштеп кетмек. Биздин эмебиз комбинат жашаш керек. Ошол Кадамжай шаарына, Кадамжай элине жана Кадамжай жумушчуларына абдан чоң кириши алып келип жатат да.
Мекеме мындан 15 жыл мурда Казакстандык компанияга сатылгандан кийин 8 жылдай толук кандуу болбосо да иш жүргүзүп, жумушчулардын маянасы, электроэнергия, мамлекетке салыктарын аз-аздан төлөп турган. Кийинчерээк иш жүрбөй калгандыктан мүлктөрү да карыз үчүн четинен сатыла баштаган. Эми соттун чечими менен банкрот деп табылгандан кийин ири ишкананы кайрадан иш билги адистердин көмөгүн пайдаланып, ишти жандандырууга мүмкүнчүлүк бар дейт. Ишкананы азырга чейин бошотулбай турган директору Толкунбек Исааков. Анын пикиринде соттун чечими менен башкарып туруу үчүн келген атайын администратордун командасы жакшы иштесе, мамлекет иштин жандануусуна кызыктар болсо, абалдан чыкса болот.
Бар имуществоларды жана кредитолор менен бирдикте комбинатка таандык болгон имуществоларды сатып, түшкөн акча менен жана карыздардан кутулуш. Экинчи жолу реструктуризация. Мындайча айтканда комбинаттын азыркы рыночный баасына аныктап таптыкка коюш, башка инвесторлорду тартыш. Эгер ошол кызыккан инвесторлор келсе, комбинатты ошол банкроттон сактап, анан кайрадан бир жакшы инвестиция тартып, комбинаттын мүмкүнчүлүгүн пайдаланса болот деп көп жолу айттык.
Азырынча өкмөттүн же экономика министрлигинин бул комбинатты алдыда кандай шартта ишмердигин жүргүзүү ниети айтыла элек. Мурда иштеп турган жамааттын бир тобу бошотулуп, аргасыз дем алуудагы жумушчулар биротоло иштен четтетилген. 260 гектардан ашык аянтта ондогон имараттары, мейманкана, кичи кеси, 70 жылдан бери топтолуп турган химиялык калдыктар жыйналган көлмөлөр, техникаларды тейлеп карап туруу үчүн да бир топ чыгым керектелет. Бирок азырынча комбинаттын андан аркы тагдыры бир жаңсыл чечиле элек. Балким банкроттолгон ишкана кайрадан түптөлөт дейт. Облус жетекчисинин маалымат кызматынан Чолпон Бердикулова.
Бир топ каржылык маселелер жаралып, Кадамжай сурма комбинатынын маселеси ведомстволор аралык жумушчу комиссия карап, ишкананы банкрот деп табышкан. Ишкананын мындан аркы тагдыры боюнча дагы азыр маселелер каралып жатат. Комбинаттын ошо ишин жандантуу, инвесторлорду табуу боюнча ошол КСКнын базасында ОСО түзүп иш жүргүзмөй болууда.
КМШ өлкөлөрүндө уникалдуу деп эсептелген Кадамжай сурма комбинаты сырьёнун жоктугунан токтоп турат. Орусиядан сырьё тартып келүү аракетинен натыйжа чыккан эмес. Кадамжайлык 300 жумушсуз калган жарандар жана активисттердин кайрылуусуна өкмөт, башкы прокуратура, экономика министрлиги кандай аракет жасайт, азырынча белгисиз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда эт улам кымбаттап баратат. Уй жана кой эти 350-ден 400 сомго чейин бааланып жатса, айрым жерлерде нарк андан да көтөрүлдү. Мунун себеби өлкөдө малдын жана эттин экспорту өскөнү менен түшүндүрүлүүдө. Жандыктардын сыртка сатылышы расмий эсепте бир нече эсе көбөйсө, бейрасмий сандар андан да арбын. Анын ичинде мал негизинен Тажикстанга жана Өзбекстанга жөнөтүлүп жатат. Элдик экономика түрмөгүндө ушул теманы талдайбыз. Сөз Эрнест Нурматовдо.
Сөзүбүз бул жолу Бишкек шаарынын Ош базарындагы эт павильондон башталсын. Мында кирген кишини өзүнө тартмай, товардын тазалыгын айтып чакырмай, этти балталап жаткан үндөр адаттагыдай кулактын кужурун алат. Кымгуут турмуш дале өз нугунда, бир гана баалар күн сайын өзгөрүүдө. Эт алганы келгендердин көбү муну кейип-кепчип айтып жатышты.
Мансуркан Ташматова, Бишкек шаарынын тургуну.
390-дан алдык, кымбатта.
Уйдун этин.
Уйдун этин 390-дан алдык. Биз үчүн элдин карапайым элдер үчүн өтө кымбатта бул. А 700 кыргыздарда билесиңер жашоо жок.
Турат Жаныбеков, Бишкек шаарынын тургуну.
Эттер эми эң арзан деп эми 400-кө чейинчип кетип атат. Нанга жетпей калат дейин дагы. Анан ушу кантип күндөн күнгө эмне көтөрөт, каяктан көтөрөт, бөлөк жактан келип атса бул бизге экспорт. Бүтүндөй эле көтөрүп жүрөт атат. Ал кандай деген?
Санжарбек Үсүнәлиев, Бишкек шаарынын тургуну.
Кымбаттап бир эми кандай кымбаттаганын сырттан билебиз эми булар өздөрү билет алгандан кийин туура бул деле эми ушул кичине бир таап кыйындабам деп жүрөт анча эле оор да мурда 250-260-270-ден алып аткан эми 380 деген кымбат да
ооба эттин түрүнө жана сапатына карата наркы да түрдүүчү жылкынын эти 320 сомдон 350 сомго чейин жана кой менен уйдун эти 350 сомдон 400 сомго чейин баалануда бирок айрымдар белгилешкендей кээде ушул эле Ош базарда нарк 420-470 сомго чейин көтөрүлгөн күндөр болду соодагерлер мунун себебин бир эле нерсе малдын жана эттин экспорту көбөйгөнү менен түшүндүрүүдө сатуучулардын жообун да чогуусу менен берели
Ишенбек Аданалиев Бишкек шаарындагы эт сатуучу
чет жака кетип атат да азыр көбүнчөсүчү ошол себебинен кичине эт ташыш болот Өзбекстанга кетип атат деп атышат Казакстанга деп атат Тажикстанга деп атышат ошол себебинен кичине кымбаттап атат да
сиздердин өзүңүздөргө кымбат келип атабы
бизге өзүбүзгө кымбат келип атат ушу дыйкан чарбалаган дыйкандардан өзүбүзгө кымбат келип атат ошол себебинен анан бизге кымбат болуп атат да анан биякта өзүнүн расходтору базардын расходтору бар
Майрам Турсуналиева Бишкек шаарындагы эт сатуучу
биз мисалы сыртка чыгара албайбыз анан жалаң эле депутаттар чоңдор эттин баарын Өзбекстанга Тажикстанга чыгарсаң эт кымбаттайт да эт жок азыркы живойдон эле тирүү базардан эле алып эле чыгарып атат мисалы чек арадан биз чыгара албайбыз ошо чоңдор чыгарып атат да чоңдор ошону тыйса эт арзан эле болот элге деле убал болуп атат айла жок сатып атабыз эл деле жесин
Эрнис Мыктыбеков Бишкек шаарындагы эт сатуучу
экспорт кылышып атат өзбекстанга алып кетип атат тажикстанга алып кетип атат границалар пошлинасы көбөйтүп койбуз азайтса эле ошонун баары арзандайт болчу да экспорт өзүбүз поголовьон жоготсок бизге абдан кыйын болуп калат өзбекстан менен казакстандын президенти элге акча таратып малды көбөйтүшүп атат азыр биз убакыт болуп атат даже казакстандан алып атабыз
кыргызстандын башка аймактарында да жагдай ушуга окшош ал тургай ош жалал абад жана баткен облустарында абал мындан да курч экени байкалат буга аталган аймактар өзбекстан жана тажикстан менен чек аралаш турганы себеп сыяктуу
төлөн баатырбек уулу ош шаарындагы эт сатуучу
көбүнчө элге соода кылабыз да карапайым элге анан кийин элге айтасың 400 сом десең чочуйт эмнеге тиги 400 сом болуп кетти анан аларга түшүнсөң түшүнбөйт эл баарыбир эл элдин кылат да анан мунун себеби десең бизге көбүнчө өзбекстан асылып кетти дейт бизден өзбекстанга көп тартат да эт үчүн ал жактан бизге чыкпайт бизден ал жака келет да
үмүтбек жоробай уулу баткен облусундагы эт сатуучу
азыр эми мал жок малдын кымбаттыгына байланыштуу 370-ге көтөрүлдү да ортомчулар көтөрдү
Уланбек Эргешев Жалал Абад облусундагы эт сатуучу
былтыркы 5,5 мың 6 000 кол быйыл 10 000 да эмне себептен десем ошо өзбекстанда за гранга экспорт кылып атыптыр анан тигилерде ошон үчүн көтөрүлүп атыр деген сөз болуп атат да анан бизде кой сое албай калды алакоо районундачы мисалы сентирде актобайда биз сойзок базардан алып сойзок 400 сомдон ашып кетип атат да килограммычы
улуттук статистика комитети азык түлүктөрдүн анын ичинде эттин наркына күн сайын мониторинг жасап турат Мекеменин маалыматында жазылгандай, быйыл сентябрда орточо баа уйдун этине 368 сомду, койдун этине 355 сомду, жылкынын этине 327 сомду түзүүдө. Былтыр сентябрда орточо баа уйдукуна 337 сом, койдукуна 310 сом, жылкыныкына 298 сом болчу. Башкача айтканда, бул азыкка нарк бир жылда 30 сомдон 50 сомго чейин кошулган. Андан да бул расмий эсеп экенин эстеп коюңуз. Жана жогоруда айтылгандай, айрым базардагы баалар бир жылда 100-150 сомго чейин өскөнүн көрсөтүүдө. Монополияны жүнгү салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабиров эттин баасына карата мекеменин позициясы менен бөлүштү.
Анан акыркы чындыгын айтканда, акыркы мынакей 2-3 жуманын ичинде ошо эт бир 10-10% чейин ошо регионуна карап, түрүнө карап 8-10% кымбаттаганы байкалып атат. Чындыгында социалдык маанилүү товарлардын баасы бир айда 20% жогору өсө турган болсо, ошо мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасы колго киргизилет да өкмөттүн чечими менен.
Элдик экономика уктуруусу.
Ошентип, кепти кайда бурба, эттин кымбаттап жатканы малдын экспортунун өскөнүнө барып такалды. Чын эле экспорт өстүбү? Мындай суроо менен биз айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлиги баштаган бир катар мамлекеттик органдарга кайрылдык. Көбү жоопсуз калтырса, айрымдары 8-9 айдын эсебин чыгара электиги белгилүү болду. Улуттук статистика комитети гана жылдын алгачкы жарымындагы санак боюнча толук маалымат берди. Комитеттин басма сөз катчысы Асель Ахматалиева алгач жылкынын тирүүлөө экспорту тууралуу маалымат берип, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырды.
Мал жандыктарын алганда бөлүнүп алынат да статистикада. Биринчи топко бул ат, эшек, качыр мал жандыктарынын экспорту 2019 жылдын 6 айында 5470 баш экспортолуп, акчалай көрсөткүчү 78 миллион сомдон ашкан. 2020 жылдын 6 айында азыраак сатылган болгону 3400 башты түзгөн, бирок баасы кымбат кеткен 146 миллион сом. Негизинен аттар Казакстанга сатылса, эшектер Кытайга өткөн. Быйылкы жылда малдын бул түрүнүн экспорту 1,9 эсеге өскөн.
Жөнөкөй сөз менен айтканда, сыртка сатууда ай туяктуу жандыктардын саны түшкөн, бирок азайганына карабай алардын наркы көбөйгөн. Ал эми ача туяктуу жандыктардын саны да, суммасы да арбыган.
Ири мүйүздүү малдын экспортуна токтолсок, 2019 жылдын 6 айында 11 миллион сомдон ашуун акчалай каражатка 295 баш экспортолгон. Быйыл 6 айда 3000ге жакын баш экспортолуп, акчалай алганда 160 миллион сомду түздү. Быйылкы жылдын өсүшү ошондо 14 эсеге барабар болуп жатат. Негизинен Тажикстан Өзбекстанга сатылды. Кой жана эчкин ала турган болсок, өткөн жылдын 6 айында 26 миллион сомго 3200 ашуун баш экспортолгон. 2020 жылдын 6 айында кой жана эчки 101 миллион сомго сатылып 11000ден ашты. Ошондо быйылкы өсүш 3,9 эсеге көбөйгөн да,
деди Улуттук статистика комитетинин өкүлү Асель Ахматалиева. Береги сандар расмий эсеп болду жана ушунун өзүндө да өсүш көп экенин аңдагандай болдук. Башка сөз, жер жерлерде чыныгы көрсөткүчтөр мындан да көп экенин айткандар чыкты. Малдын Казакстанга санаксыз киргени тууралуу маалыматтар азыраак, бирок Өзбекстанга жана Тажикстанга жүк ташуучу автоунааларда же короосу менен айдалып кетип жатканы кабарланууда. Бул жөнүндө бизге атын атоодон баш тарткан Жалал абаддык ишкер да кеп салды.
Ар ким арызын аргандай алса, бирөө 40 алат, бирөө 100 алат. Алар өзүштөр прямо алса да, просто бияктагы алып сатарлар бар да. Силер ошолор аркылуу алышат. Чегерадан барып точуп бия Ошко чейин граница ачыкты. Чапкалды жайыттар деле полный границада любой жерине кирип, жайыттан жайытка эле которуп алып кошту. Миң деле айдага тилегип келеттим, аякка ким бармак эле аяк. Койду жер паспорт болгонунан кийин.
Ушул жерден эмне үчүн негизинен Өзбекстанга жана Тажикстанга мал көбүрөөк сатылып жатат деген суроо эркисизден жаралат. Коңшуларда эмнеге муктаждык кескин өсүп кетти? Коронавирус пандемиясы учурунда калк этти көп жей баштадыбы же башка себептер барбы? Буга биринчи жоопту кайра монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабиров берди.
Тажикстан менен Өзбекстанда уйдун эттин баасы бизди сом которгондо 450-460 сомго барабар экен. Ошо 1 килограмм уйдун эти, а койдун эти болсо 500 сомго тең болуп атат да.
Жогорудагы суроолорго экинчи жоопту айыл чарба боюнча адис Бакыт Мамытканов берип, мындайча тактоо киргизди.
Себеби былтыр Минсельхоз Казакстана запрет коюп койду живой малды чыгаргангачы. А ошол биз алардын проблемасы бизге мүмкүнчүлүк болду да. Мы стали своё продавать.
Эгер малдын союлгандан кийинки экспортун өзүнчө алсак, эттин айрым түрлөрү кескин өсүп, келери кайра өтө артка кеткени байкалат. Маселен, 2019 жылдын 6 айында уй эти 102 000 сомго 300 тонна экспортолсо, 2020 жылдын 6 айында 12 миллион сомго 85 000 тонна экспортолду. Былтыр 6 айда кой эти 558 тонна экспортолсо, быйыл 6 айда 43 тонна гана болгон. Өткөн жылдын алгачкы 6 айында үй куштарынын эти такыр экспортко чыкпаса, 2020 жылдын 6 айында 1,1 тонна Казакстанга сатылды.
Элдик экономика уктуруусу.
Кеп болуп жаткан тармактагы адистер тирүүлөй малдын жана эттин экспорту кокустук тоскоолдуктарга эле кабылбаса, мындан ары жалаң өсөөрүн белгилешет. Натыйжада мал да, эт да кымбаттап жүрүп олтурат. Балким бийликтин көзөмөлү менен нарк азаздан өсөөр, бирок жылдык же бир нече жылдык жыйынтыкта азыркыдан кыйла көтөрүлүп калганы байкалмакчы. Адистер мунун себебин дүйнөлүк рынктын шарты менен чечмелешет. Башкача айтканда, эттин наркы өзүнүн экономикадагы реалдуу баасына теңелүүсү күтүлөт, а башка өлкөлөрдө анын наркы жогору. Сөздү кайрадан эксперт Бакыт Мамыткановго узаталы.
Бул деген жакшы явление да биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Себеби дегенде биздин фермерлер өзүнүн продукциясын сатканга уже мындай эмес болуп атат да, стимул болуп атат да. Продукция базарда токтоо өтүп атат. Дүйнө жүзүндө просто этти барктайт да, биз пока барктаганды үйрөнө эле керек. Себеби вот доллар деген бүгүнкү күндө 80 сом болуп калды. Ошол эле 390 сом базарда сатылып аткан эттин баасын бөлө турган болсок, то 4,5 доллар болот. Турцияда эт 13 доллар магазинде сатылган баасы. Кытайда 15 доллар. Анан эми ушундай жер болуп атканда мүмкүн эмес да, просто бизде арзан эле сатып бергенге. Анан бүгүнкү күндө кымбаттап атат деп атат, э? Но сиз мага айтыңызчы, эмне кымбаттаган жок бизде?
Адис ошондой эле муну көйгөй катары эмес, жаңы мүмкүнчүлүк катары кароону сунуштап, чарбаны өнүктүрүүгө көңүл бурду.
Сооданын мындай принциби бар. Эмнең өтүп атса, сен ошону өндүрүшүң керек да. Анан бизде эт өтүп аткандан кийин биз эт өндүрүп эле жетишип калышыбыз керек да.
Деди айыл чарба боюнча адис Бакыт Мамытканов. Маектешибиз бул багытта даяр долбоорлор бар экенин, ал боюнча айыл чарба министрлигине, өкмөткө жана президентке да сунуш берип келе жатканын, бирок жооп жок экенин ортого салды. Ал муну биринчи кезекте асыл тукумдуулукту арттырып, сапаттуу жем менен камсыздоону жолго коюу керек дейт. Жем демекчи, чабандар менен фермерлер жем менен чөп жылдан жылга кымбаттап жатканын айтып келишет. Ошондон улам да алар эттин кымбаттоосун туура кабыл алышууда. Алар эттин нарк өссө, мал да өзүн актамак деп ишенишет. Фермер Абдывали Жусуповдун сөзүнө орун берели.
Эт кымбаттаганда чөп канча болот азыр? 250 сомго 1% чөп. Жем аз, 20 сомго жем жок азыр. Эми ал сапка дегендей результат болуп келгенде, конечно, актабай атпайбыз. Чабан деген 170 сомдон баа коюлат азыр. Өзү негизи Кыргызстанда мал көбөйдү да, шер үчүн көбөйдү. Аны эми өзүбүздүн албаганда кийим алат аны. Кыргызстан өзү албагандан туурабы, аны кийим алат болуп атат азыр. Өзбекстан жапсын болушу, черный ход плюс жапсын, башка ким алат кетти? Этке экспорт кылбаса, башка кылбаса эмне керек?
Деген менен чарба өнүгүп, мал менен эттин экспорту жолго коюлгуча дагы канча бар, ким билет? Азыр реалдуулук башка. Доллар өсүп жаткан менен сомдо берилген айлык ошол эле абалда. Жумушсуздар көп. Өзгөчө быйыл коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстанда кирешесиз калгандар, ишсиздер жана жакырлар андан да арбаганын эл аралык жана жергиликтүү уюмдар белгилеп жатышат. Адистердин башка тобу мындай шартта эт дагы кымбаттай берсе, аны эл көтөрө албай турганын, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаратаарын эскертишет. Экономист Эрлан Камалов да угалы.
Азыркы учурда пандемиядан кыйналып турган элдин социалдык абалын эске алганда, негизинен эт продукциясына болгон бааны мамлекет тарабынан жөнгө салыныш керек. Сөзсүз мамлекеттик көзөмөл болуш керек деп ойлойм. себеби бул адамдын негизги баягы негизги 8 азыктын бири болуп эсептелет. Ошондуктан этке болгон баанын көтөрүлүшү сөзсүз биздин элдин материалдык абалына сөзсүз түрдүү таасирин тийгизет.
Малдын жана тооктун этин жалпы алганда Кыргызстанда 2018 жылы 403 миң тонна, 2019 жылы 413 миң тонна өндүрүлгөн. 2020 жылдын 8 айында бул көрсөткүч 252 миң тоннаны түздү. Сиз элдик экономика түрмөгүн уктуңуз, аны мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Азаттык радиосунун «Пандемия мени кандай өзгөрттү» деп аталган подкаст сынагына июнь-сентябрь аралыгында 60 угарманыбыз баяндарын жөнөттү. Арасында мектеп окуучуларынан тартып жашы 80 ашкан аталар жана апалар да бар.
Кыргыздын аткаминерлеринин шалаакылык иштерин айтпай коюуга болбой турат.
Буга чейин мен ушу жай турмушта медиктер менен тил табыша албай зылдашканым үчүн өзүмдү азыр өттө жемелеп капа болуп отурам ушу.
Последнее выступление министра здравоохранения мне запомнилось. Здравствуйте, уважаемые коллеги, говорит. Как будто он проводит 5 минут.
Интернеттен ушу үйдө жатканда кандай кылса болот деп булактарды издеп англис тилин үйрөнгөнгө аракет кылып аттык.
Сынакты эки тилде жарыялап, кыргызча жана орусча баяндарды кабыл алдык. Катышуучулардын дээрлик 90% кыргыз тилдүү угармандарыбыз болду. Биздин бул сынак улгайган кишилерге, көзү азиздерге жакшы табылга болгонун байкадык. Алар пандемия учурундагы жашоосун жөн гана айтып бербестен, кайсы бир көйгөйдү чечүү тууралуу сунуш пикирлерин да жөнөтүштү. Биз аларды кезеги менен azattik.org сайтына, социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жарыялап келатабыз. Баяндар өтө көп болгондуктан, октябрдын соңуна чейин кезеги менен назарыңызга сунуштап турмакчыбыз. Анан тышкары биздин сынакка келген баяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify сыяктуу подкаст аянтчалардан каалаган учурда уксаңыз болот. Ал үчүн Азаттык подкаст деп издешиңиз керек.
Аялга азапты берген, түшүнбөгөн, аялды колдобогон ушундай эркектин коому да көбөйүп атат да, мени ушул нерсе аябай ойлондурат.
Сынакка келген баяндардын баарын пандемия темасы байланыштырганы менен бири биринен кескин айырмаланат. Арасында карантин учурунда зомбулукка кабылганын же үйдө сый урмат жоголгонун айткан кыз келиндер да бар. Көптөн бери студент болууну каалап жүрүп, бирок пандемия анайынан өзү каалаган окуу жайга же факультетке тапшыра албай калган улан кыздар, коронавируска каршы күрөшкөн дарыгерлер, ооруга кабылып сакайгандар, кызыл зонада ыктыярчы болуп иштеген жаштар бар.
Кызыл зонадагы биринчи күн улгайган ата дартка туруштук бере албай өлүмгө моюнсунду. Нес болуп калдык. Алгачкы 6 саатыбыз ал жакта 6 күндөй узак болду.
3 баласы менен бир келинди үйдөн күйөөсү айдап чыгыптыр. Ошентип түнкү уйкум да бузулду.
Балдар кайсы сабактан кыйналат экенин билдим. Көрсө мен балдарым тууралуу эчтеке маалыматым жок экен.
Сынакка катышкандардын арасында кыргыз элине белгилүү инсандар да болду. Андан тышкары карантинде шыктанып адабий чыгарма жибергендерди да кезиктиресиз.
Апат дейби, илдет дейби, пандемия дейби, деги жугуштуу бирдемеси жайылып келе жатат деген чоңдор. Сактангыла, сактангыла эле дейт.
Албетте, карапайым угармандарыбыздан келген баяндар подкаст талаптарына баардык тараптан жооп бере албайт. Бирок биз аларга подкаст жаздырууга мүмкүнчүлүк берип, кыргыз медиасына эми гана кирип келаткан бул жанрды жайылтууга аз болсо да салым коштук. Сынактын жыйынтыгын ноябрдын башында чыгаралы деген планыбыз бар. Кимдер жеңүүчү болгонун azattik.org сайтына жарыялайбыз. Андан тышкары уткан кишилерге мен байланышып, албетте сүйүнчүлөйм. Баарыңарга ийгилик каалап, Санжар Эралиев, Азаттык. Азаттык радиосу 1-октябрдагы эртең мененки программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки сааттарда деле чогуу болобуз, толкунду которбоңуз.